Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, vozaču Niš ekspresa koji je usmrtio 13-godišnju devojčicu određen pritvor od 30 dana. Srpska pravoslavna crkva zatražila zatvaranje centra Crna Reka. Nije tačno da se u Srbiji krše prava muslimana, tvrdi ministar Rasim Ljajić. Nakon 30 godina ćutanja Jovanka Broz govori za javnost. Troje ljudi ubijeno, najmanje 30 ranjeno u posljednjim sukobima u Somali. U Beogradu trenutno 22 stepena, tokom dana pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 30 stepeni. A u današnjoj emisiji između ostalog čućete gošća pres kluba je Danica Popović, profesorka ekonomskog fakulteta. Gotovo 3 milijarde eura koje je Srbija dobila kao kredit od Međunarodnog monetarnog fonda čuvaće se kao podrška kursu dinara i deviznim rezervama. Svi koji su mislili da će se taj novac trošiti kako bi privredi stanovništvo olakšali da se prebrodi globalna kriza i recesija, prevarili su se, kaže ona.
Mi ćemo morati da počnemo da radimo da bi se nešto nama dobro desilo. Ovako ne može.
Jel mi stvarno ne radimo?
Ne radimo ništa. Dakle, od izveštaja vlade da najmanje trećina ili više ne radi ništa, do svake organizacije, ne znam, osim malog privatnog ovog novog sektora, da li ima firme gde radi više od 20% ljudi?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširniji pregled događaja. Vozaču Niš ekspresa Jovanu Jovanoviću, koji je upravljao autobusom koji je izazvao nesreću u kojoj je poginula jedna 13-godišnja devojčica, kasno sinoć određen je pritvor do 30 dana. Istražna sutkinja opštinskog suda u Prokuplju Ivana Nikitić, koja je saslušala Jovanovića, rekla agenciji Beta posle izvršenog uviđaja da je uzrok nesreće brzina neprilagođena uslovima puta i nepropisno držanje rastojanja između vozila. Dodala je da je zbog toga autobus kojim je upravljao Jovanović udario u zadnji kraj autobusa koji je bio na čelu kolone od tri autobusa kojima su đaci osnovne škole Nikodije Stojanović Tatko voženi na ekskurziju u Resavsku pećinu. Stanje dece povređeno u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći na putu Merošina-Niš nepromenjeno je, a predsednik Srbije Boris Tadić uputio je telegram saučešća porodici devojčice Brankice Stošić, koja je tragično nastradala u sudaru dva autobusa kod mesta Balajnac na putu Merošina-Niš. Sinod Srpske pravoslavne crkve saopštio je da je zaprepašćen i sa žaljenjem primio vest o brutalnom nasilju koje se u okrilju manastira Crna Reka primenjuje prema obolelima od bolesti zavisnosti. Prikazani snimci i javno priznanje Raško-Prizrenskog klirika nesumnjivi su dokaz nasilja, potpuno stranog evanđelskom duhu i misiji crkve i apsolutno neprihvatljivog, navodi se u saopštenju. Sinod je pozvao vladiku Artemija da odmah i bez odlaganja raspusti nelegalni stacionar za lečenje bolesti zavisnosti, a da protiv svojih klirika, koji su protagonisti nasilja, pokrene crkveno-sudski postupak. Sinod je pozvao nadležne državne organe da u vezi sa ovim nemilim događajem preduzmu mere iz svoje nadležnosti. Žrtvama nasilja, kao i svima koji su na bilo koji način pogođeni ovim sramnim događajem, sinod u ime cele Srpske pravoslavne crkve izražava najiskrenije žaljenje. A roditelji pretučenog DP, bivšeg štićenika centra u Crnoj Reci, podneće krivične prijave protiv svih aktera koji su batinali njegovog sina. Roditelji 23-godišnjeg DP iz Zaječara, štićenika duhovno-rehabilitacionog centra, koji je žrtva brutalnog prebijanja zabeleženog na videosnimku, koji je posljednjih dana uzburkao javnost, podneće krivične prijave protiv svih aktera tog nemilosrednog batinjenja. DP za B92 kaže da je od 2006. još tri puta bio na lečenju stacionaru u Crnoj Reci. Za to vreme, kako navodi, dva puta dobio brutalne batine od takozvanih saradnika bivšeg štićenika centra, ali i upravnika centra Branislava Peranovića. Njegovi roditelji su tretman DP u centru plaćali i do 300 evra mesečno. Srpski ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je da se u Srbiji ne krše prava muslimana, kako je to tokom nedavne posete Sandžaku rekao Reis Ululema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Cerić. Ukoliko bi bilo tačno to što govori Cerić, to bi značilo da ja kršim prava muslimana, jer kao musliman sedim u vladi koja krši ta prava, rekao je Ljajić u intervju za današnji Pres. Glavni deo takmičenja na dvodnevnom teniskom Grand Slam turniru sezone počeće danas mečevima prvog kola, a od srpskih predstavnika na teren će izaći samo Ana Ivanović, koja brani titulu u ženskom singlu. Ivanovićeva, koja ove godine predstavljena za osmog nosioca, od 11 sati igraće sa 44. tenisarkom sveta, Sarom Erajan iz Italije. Prvi meč Ivanovićeve i Ranijeve igraće se na najvećem Šatrije stadionu. Srbiju će od tenisera na Roland Garrosu predstavljati i Jelena Janković, dok će u muškom singlu igrati Novak Đoković, Viktor Trojicki, Janko Tipsarević, Ilija Bozoljac, koji je do glavnog žreba stigao preko kvalifikacija, a u dublu će igrati i Nenad Zimonjić. I prevesti sveta kratko o intervju koje je nakon 30 godina ćutanja dnevniku Politiku dala Jovanka Broz, supruga bivšeg doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita. Ona je izjavila da posle njegove smrti živi iz inata i da je se snalazi kako ume i mora, kao i da je srećom služi zdravlje. Kao supruga bivšeg predsjednika zemlje, ali i kao borac, kao potpukovnik i nosilac spomenice 41. imam pravo kao i svaki građanin na penziju i imam pravo na odgovarajući smeštaj, a ne privremeni, odakle uvek neko može da mi izbeci, rekla Jovanka Broz. Politika navodi da se Jovanka Broz nije ni jednom oglasila od smrti Josipa Broza 4. maja 1980. godine i da je za Politiku prošle nedelje pristala prvi put da odgovori na nekoliko pitanja. Odmah posle Titove smrti zbacili su me kao kofer iz Užičke 15 u spavećici bez ičega, bez prava da uzmem bar neku zajedničku fotografiju, pismo, knjigu, odeću i bez moje volje strpali u kuću, rekoše privremeno, u kojoj živim gotovo tri decenije, rekla Jovanka Broz. Ona tvrdi da je posle Titove smrti od nje traženo da potpiše papir na kojim piše da sve ostavlja državi, što je ona odbila. Rekla sam da to ne mogu, niti hoću, jer moram od nečega da živim, rekla Jovanka Broz i navela da je preneta poruka da ćuti i bude srećna što joj ostavljaju živu, rekla Jovanka Broz u intervju u Politici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Najmanje troje ljudi poginulo dok je 30 ranjeno u borbama između snaga somalijske vlade i pobunjenika za predstavnicu zemlje Mogadišu, izjavili su očevici. Sukobi u Mogadišu traju dva dana dok vlada, koju podržavaju Ujedinjene nacije, pokušava da vrati pod kontrolu delove grada koji su proteklih nedelja zauzeli islamski pobunjenici. Somalijska organizacija za zaštitu ljudskih prava Elman saopštila je da je juče u Mogadišu ubijeno 53 ljudi dok je 181 osoba ranjena. U sukobima je bombardovana i predsjednička palata, ali niko nije povređen. Španska policija uhapsila je vođe mreže trgovine ljudima koji su doveli žene iz Nigerije u Španiju i primorali ih na prostituciju preteći im vudu magijom. Većina od 23 osumnjičenih i uhapšenih širom Španije optuženi su danas u gradu Uelva. Policija je navela da je osumnjičene odala žena koja je u februaru policiji ispričala o taktici zastrašivanja te bande. Žene starosti između 25 i 35 godina prinuđene su da članovima bande isplate velike količine novca. Njima je prećeno da će poludeti ili da će njihove duše biti uništene ako se ne povinuju naređenjima datim tokom vudu rituala održavanja u Nigeri.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Danica Popović, profesorka ekonomskog fakulteta, predaje makroekonomiju i još nešto od skora.
I međunarodnu ekonomiju od skora, da, to je nova ljubav.
Da, ali ima još ljubavi, to je...
Da, moj centar za liberalno-ekonomske studije, to je mesto gde u stvari ono što verujemo uspemo drugima da predočimo kroz projekte, kroz dokaze, kroz dogovore, tako da je to dobar deo. Da li to već je, nije, to je stara ljubav.
Dobro. Da. Dobili smo očekivanih skoro 3 milijarde od Međunarodnog monetarnog fonda i odmah da kažemo onima koji misle da je to poklon, nije poklon, je li tako?
Ne, nije poklon, to je kredit. i to će ići u tranšama, od čega smo dobili samo deo, nekih 800 miliona evra, a ostalo ćemo dobiti ako se pokaže da mi uopšte poštujemo dogovor. Dakle, opet je uslovljavanje, M je kredit, M je uslovljavanje i što je najvažnije, mi smo to tražili jer bez toga ne možemo.
A zašto smo tražili?
Tražili smo zbog toga što naše devizne rezerve su po takvim, da kažem, i psihološkim udarom zbog krize, a i nisu više toliko sigurne jer je jedan veliki njihov deo došao zbog visoke referentne kamatne stope. Dakle, dolaze stranci, donose devize, pretvaraju dinare i ulažu u naše hartije od vrednosti, jer je kamatna stopa bila i 17 i, je li tako, 28, vrlo visoka, gde oni lepe pare na tome zarade.
Da.
E sad, ukoliko krene inflacija i dinar postane nestabilan, oni svakako znaju da nestabilan dinar, prinos na nestabilan dinar je negativan, ne pozitivan, tako da oni mogu u trenutku da se povuku, za jedan dan da zamene te papire i da Srbija zaista dođe u veliki problem sa deviznim rezervama.
Ali dobro, one nisu tako male. Ja koliko sam videla ovaj poslednji dokaz o njihovoj visini, to je 8,1 milijarda.
Nije problem u njihovoj visini, nego u strukturi. Dakle, ako ovi svi se pokupe pa odu, onda će dosta toga da ode. Sada sa ovim novcem vi dobijate tu sigurnost, što je svakako za jednu zemlju najvažnije. Ja stvarno mislim da je ovo najbolji državnički potez Srbije. Dakle, ovo je potrebno državi Srbije, te pare idu, što bi rekli, u izlog, one se neće trošiti. One
da,
samo
one
stoje,
ne idu u pokrivanje nekih rashoda,
ništa,
u investiciji i slično.
Ne, ne. One stoje kao dokaz da je Srbija ozbiljna zemlja koja može svaku isplatu u devizama da izvrši. Ako ni to ne bismo bili u stanju, onda...
Što znači da mi ne treba da očekujemo neki boljitak, recimo, u podizanju standarda ili...
Ne, nažalost, mi ćemo morati da počnemo da radimo da bi se nešto nama dobro desilo. Ovako ne može.
Jel mi stvarno ne radimo?
Mi ne radimo ništa. Dakle, od izveštaja vlade da najmanje trećina ili više ne radi ništa, do svake organizacije, ne znam, osim malog privatnog ovog novog sektora, da li ima firme gde radi više od 20% ljudi? Toliko je po statistikama uopšte i zaradilo punu penziju. Od tih koji imaju 30 godina staža, 40 godina staža, njih ima 17%, ako verujete, od ukupnog broja. Ostali su prevremeno otešli u penziju, dakle nisu odradili. Ko što nisu radili, nikog su radili. Eto, to je, i to svi znamo, dakle ništa to nije.
A dobro, svi znaju sad da je kriza, da je recesija u celom svetu, da mogu da budu otpušteni. Zašto sad, recimo, ne rade? Da se sad pokažu kao da bi ostali na poslu?
Pa nema potrebe, za njih rade, dakle, za njih radi država i ovi koji sede. Dakle, ako imate socijalističku partiju tamo i imate masu direktora tih, dakle, državnih preduzeća koji su državni ljudi, njima je to dovoljna
partijski
garancija da će
ostati.
Pa partijski. To je njima garancija da će oni ostati na poslu. Ako se to ne ispostavi, kao što se ne ispostavi, e, onda oni štrajkuju. Pa zar nije lepše štrajkovati nego raditi? Im se u društvu, pa ti lepo, pa... Šta fali? To je, ili tako, jedna prijatna aktivnost.
Dobro, mislim da je vlada već napravila neke ustupke kada su štrajkovi u pitanju. Jer koliko sam ja videla neke informacije, recimo robne kuće, one su namireni, ti ljudi su namireni, ali sad traže nešto dodatno.
A da, pa zato što oni nikad ne... Robne kuće su zatvorene, ja ne znam tačno, ali ja mislim da ima 15 godina ili više. A šta, izvinite, šta radite ljudi 15 godina? Čekaju svoje pravo, pa dakle to je krajnje neozbiljno. To, ja mislim da bi to trebalo stvarno razjuriti s ulici istog trenutka kad se pojavi. To je moje mišljenje.
Da ste vi neko iz policije, to bi uradili.
Ne iz policije, ne radi to policija, to je politička
odluka.
Dobro,
policija skloni ljude sa
ulici. Ne, ne, znam, nego ta policija naša radi kako im kaže vrh države. Dakle, mene će da skloni, ako, je li tako, a nekog drugog neće. Dakle, ja bi to sa vrha države objavila da to ne dolazi u obzir. Sa velikim poštovanjem prema svakoj osobi, naravno, ali vi nemate to pravo. To ne smete da radite i zdravo. Prima, kada to kaže predsjednik države, onda policija to uradi za 2 minute.
Gošća Pres kluba je Danica Popović, profesorka ekonomskog fakulteta.
Videla sam jedan podatak da oko 20.000 preduzeća treba da ode pod stečaj, to je znači petina svih preduzeća koje imamo. Da li to znači narastanje ove vrste problema?
I da i ne, ali evo ovako, recimo kada je u Majdanpeku Drakulić privatizovao, jel tako, ceo kompleks, očekivalo se sada će da nastane veliki problem, odošle ljudi od prvnine, nikakvog problema nije bilo. Nije bilo problema zato što ljudi shvatili da je došao čovjek koji su uopšte ne zavitlao, koji je to rekao da on nema nameru bilo koga drži na poslu, i pošto su ljudi normalni i pametni ko što jesu, oni su našli sebi drugi posao i tamo zaista nije bilo problema. I uvek kada ljudima lepo kažeš, ali da znaju da nema povratka, oni se ponašaju najnormalnije. Ali ako im kažeš, ja sam uzeo Dačića i socijaliste da, jel tako, Krkobabića, to je jedna poruka, mi znamo šta to znači, to znači ja vaš luk ne rad, znači živećemo ko smo uvijek živjeli. Ako ima druga poruka, mi smo socijalistička internacionala, nama je jako važno da se snima što Demokratska stranka radi i mnogo se hvali da je član te socijalističke internacionale, onda je to sve poruka tim radnicima, ko beše ništa, jel tako, biti će sve, ajmo mi lepo na ulicu. I naravno da u kriznim vremenima ljudi, pa znate kako, lakše štrajkovati nego raditi. Mi to sa fakulteta najbolje znamo, najmanje smo radili dok smo štrajkovali onih svih godina, a sad kad ne štrajkujemo, Boga mi zanima, mnogo više se radi.
Mlađan Dinkić je izuzetno optimističan, on najavljuje da je ovo početak vađenja iz krize i da dolaze bolji dani. Mislite li da je to preterani optimizam?
Pa ja ne znam, ali Dinkić će imati i već ima problem da on može da kaže sad je dan, pa da ljudi kažu ko zna da li je dan kad je on tako rekao. Dakle, Dinkić se dosta zaletao sa besplatnim akcijama kojih nema, dakle sa nacionalnim investicionom planom, da je svako toliko malo dobio da svima izgleda nisu ništa dobili, a država je mnogo, mnogo, mnogo izgubila i besplatnim akcijama i svim tim njegovim potezima, da mi sad vidimo tu jednu veliku štetu. E sad, da li je ovo kraj krize? To je kao da pitate da li je ovo kraj neke zarazne bolesti. Jeste? Ne. U svakom slučaju videli smo da nećemo da propadne. Dakle, ako je kraj, onda skoro nismo ni osetili. Oni u svetu jesu, dobili su otkaze, mi skoro da ništa i nismo. Prema tome, ja ne bi se pretrano žalila, a poruka ministru Dinkiću svakako jeste, mlađo, ajde malo da prvo obavisteš o svojim potezima, a manje reklame i bit će bolje za sve nas.
Da. A vi kažete, nije toliko otpušteno. Ja imam neki podatak da je od jesenas 45.000 ljudi izgubilo posao i da sad preko 700.000 nezaposlenih ima.
Ima. Samo jedna stvar je ko je dobio otkaz. Znate, od tih firmi jedan veliki deo uopšte nije radio i nisu ljudi uopšte ni dobijali plate. E sad kad ste povezali faktičko stanje sa onim koji već nije dobio plate, onda ja stvarno tu ne vidim da je to toliko. Nekih 15.000 ljudi, da, jeste, zaista, odnosno smatra se do 30.000 da je izgubilo posao, ali se ne kaže koliko je njih našlo posao. Tako da, i tu imamo dakle faličnu statistiku, ali kad pogledamo da ovdje ima 2 miliona ljudi, onda to, taj prirast nije uznemiravajući. Ja znam da to što ja pričam ne zvuči preterano optimistički i da se verovatno zvuči arogantno, ali to je statistika, to je kao da kažeš koliko bakterija, tako da. Nema tu mnogo
Vlada filozofije. Vuče poteze koji nisu popularni, ali u krizi ja mislim i nema popularnih mnogo poteza, sve pogađa ljude i recimo ovo što je sada predložila da se oporezuju honorari, to je izazvalo baš ovako veliki bes u javnosti. Šta vi mislite o tome?
Pa ja od prvog dana mislim da je najbolja od svih mogućih mera bila mera koju predloži MMF, a to je 6% na dohotke svih građana. Dakle, ravnomerno raspoređen, plus naravno mera za one koji jesu siromašni, da se njima pomogne da to ne budu. I to je bila mera koju ravnopravno bi Srbija cela podnela, čak mi se čini da u tom prvom trenutku smo svi bili na to spremni. Vlada se od toga uplašila i onda su, umjesto te jedne mere koja je potpuno jasna, kao što ste vi rekli, nepopularna, ali nam je potpuno jasno i zašto to mora i zašto će da služi i što bi bilo, što je najvažnije, užasno lako da mi proverimo. Jer mi svi znamo koliko imamo platu, to lako može se izračunati koliko se mesečno dobije i šta s tim parama oni rade. Dakle, to je sa svim, da kažem, na mestu. Sada su uveli milion mera. Dakle, od kojih će sada da se bune sve, dakle, interesne grupe koje su pogođene. Ja sam na fakultetu, pa ćemo i mi verovatno se bunimo, jer smo mi isto kao jako pogođeni. Ali to je drugi način da se ista stvar uradi. Nisu imali hrabrosti da sprovedu 6%. Ne vjerujem da će imati hrabrosti univerzitetu da se suprotstave. To je politička stvar. Mislim da je to bilo vrlo nepolitično razmišljati da se tako udari na, ipak, da kažem, najglasniji deo populacije. Sad i oni seljaci koji nemaju veze s univerzitetom ima se pridruže pa da kažu tram vas bilo, dakle to im je bilo glupo. Autorski honorari, zašto se oporezu, ne mogu ja sad to da procenim da li treba ili ne, ali mislim da će novac od tih honorara biti preterano mali za ovoliku štetu političku koju su sebi nanali. Dakle, ispali su glupi. Kako će se izvuku, ne znam, spas će nas kad se zaustavi kriza u Americi, ako to da. Bude skoro, bit će dobro, ali su se pokazali da loše vode zemlju. To je najgore što smo uspeli mi od njih da vidimo.
Gošća Pres kluba je Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta.
Moram da kažem, mada ne volim one, o svom privatnom mišljenju da govorim, smejala sam se baš onako žestoko kad sam pročitala da su ministri počeli da plaćaju sami svoju kafu i čašu kisele vode kao otprilike štednje, pa će oni to da plate, što je totalno smešno meni bilo. Na koji način bi vlast mogla da štedi, jer sve što je neko predlagao, recimo smanjiti broj ministarstava, smanjiti broj poslanika, što će nam tako glomazna skupština, to očigledno ništa od toga neće biti.
Pa da, to...
Ali kafa i kisela voda...
Pa ne, ali ova... Ja, postoji jedno pravilo koje uvela Maggie Thatcher, koje je jako važno, a zove se nema izuzetaka, zero exemption. Dakle, ako... Bilo ko da prelazi ulicu ima bude kažnje. Ako se nikom više ne plaća kafa, i to čak, je slažem se da je glupo i trivialno, ali onda to mora svako. Ali ako vi vidite da odete negde u neko ministarstvo, pa ovaj pije lepo, a ovaj ne pije, kao što je redovna situacija, onda uz taj opravdani smeh koji ste izrazili, meni dođe pusti mi koju suzu od muke. Dakle, to se tako ne radi. Jednostavno, ono što je ušteda, to je lepo da otpuste trećinu, pošto je ministar Dinkić rekao trećina ništa ne radi, pa ja vas molim lepo da onda se ponašaju kao država. Znam ja da ne radi trećina, ali on ima vlast da tu nešto uradi, a mi nemamo, mi to slušamo i gledamo. Od te izjave do bilo kakvog izvršenja put je odavde do kako beše večnosti, tako da ništa neće uraditi i to je onda neozbiljno i to je jedini naš problem, što je ta država neozbiljna. I ako joj se smijemo, ja ne znam, ja da sam država, meni bi to bilo upozorenje.
Da. A koliko je mudro što otplaćujemo dug Kosova?
Mi podržavamo rezoluciju 1244. I to je teritorija Jugoslavije i, izvinjam se, Srbije, više nemam pojma u kojoj državi živim, ali ta naša država Srbija ima svoje obaveze. Mi smo dobili kvotu u MMF-u na osnovu teritorije i svega što imamo. Da nije tako, onda bismo mogli da pričamo drugačije. Dakle, mudro je kao i svaki drugi srpski dug. U onog trenutka kad kažemo Kosovo nije Srbija, odričemo se i kvote i svega, onda možemo ovo drugo pitanje da otvaramo. Dakle, ili je paket je u pitanju.
Da. U stvari sve ovo vreme govorimo i o potezima vlade, je li tako?
Da.
Kad bi vi bili u vladi ili kad bi bili premijerka čak, šta bi vi radili sad u krizi?
Pa najprije je trebalo primeniti tu meru 6%. Međutim, to je sad lako, naravno, ovako pričati. Ima jedno pravilo koga se uvek treba setiti, kad su velike krize, kao što su, dobro, ajde ona velika, ali i manje, kao što su bilo vreme naftnih šokova, recimo 80-ih, sve vlade u Evropi demokratske su izgubile te izbore, mada su radile najbolje. Dakle, i vlade koje su najbolje radile su izgubile izbore. Izgubile su ih zato što neće taj ponovo da glasa za tebe, on se seća da se nešto loše desilo za tvog mandata. Sad ne možete očekati od prosečnog, ne znam, Francuza da se baš seti šta je ministar ovaj primenjivo, i svi su oni listom bili smenjeni, Čak su i levičari bili smenjivani i desničari, tako da je u Englesku došla Maggie Thatcher, u Francusku Mitterrand, kao odgovor na krizu, i ispostavilo se u stvari da je najbolje za svoju zemlju radio onaj ko radio baš kako treba za zemlju. Dakle, prva stvar, produžila sam priču, prva stvar što treba da uradiš je da kažeš: važi, ja sledeće izbore ne mogu da dobijem, pa bog, ne zato što ne valjam, nego zato što je to tako, je, pa prema tome, pošto neću dobijem, ja ću sad uradim baš kako sam ubeđena da treba se radi, i onda je vrlo lako. Međutim, naravno, to je moguće ukoliko imaš vladu koja nije koaliciona. Dakle, čak i da smo premijeri svi mi koji mislimo bolje od njih, pod uslovom da imamo koalicijonu vladu, mi ne možemo ništa da uradimo. I to je situacija u kojoj Srbija jeste.
Srela sam pre nekoliko dana čoveka koji je bio nekad na jednoj vrlo visokoj funkciji, koga je smenio Milošević kad je došao na vlast. To je jedan pametan čovek, naravno neću reći njegovo ime. Sad razgovaramo na ulici, sretnemo se, i ja ga pitam na kraju našeg razgovora: a šta kažete na ovu našu situaciju, na ovo naše rukovodstvo u zemlji? Pa kaže: gladni para i gladni vlasti.
Da, za razliku od njega, pretpostavljam, koji je otišao tamo iz ubeđenja. Sad izvinjam, ne znam ni o kome se radi, ali uopšte ne verujem političarima da bilo ko nije gladan para i vlasti. Nego sada imam
manje... Ide uz to zvanje, jel?
Sigurno se. Tako da baš mi nije preterano žao nikoga ko je izgubio vlast, ali hoću da kažem da je potrebno za sve nas da postoje pravila. Ono pravilo koje nama sad fali jeste da nemamo više te proporcionalne sisteme, pa da jadne partije moraju da se skupljaju i ko se mrzi, ko se ne mrzi, nego da bude dvopartijski sistem, pa taj koji dobio vlast da dobije odgovornost, pa onda da vidiš da li je sposoban, da li je nesposoban, da li ume, da li ne ume. Ovi u socijalizmu su bili nesposobni i doveli su nas do Milošević. Oni su ga rodili, nismo ga mi. Oni su ga izmislili i rodili.
Da. Hvala vam lepo. Bila je ovo Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Vozač Niš ekspresa koji je usmrtio 13-godišnju devojčicu određen pritvor od 30 dana. Srpska pravoslavna crkva zatražila zatvaranje centra Crna Reka. Nije tačno da se u Srbiji krše prava muslimana, tvrdi ministar Rasim Ljajić. Nakon 30 godina ćutanja Jovanka Broz govori za javnost. Troje ljudi ubijeno, najmanje 30 ranjeno u poslednjim sukobima u Somali. U Beogradu trenutno 22 stepena. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Samo smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.